ሰላም ቪኦኤ ድምፂ አሜሪካ። ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ኣብ ክልል ሶማሌ ብቋንቋ ሶማሌ ዝዛረብሉ ኣለዎ ምስለኒ ኣብ ቪኦኤ ካልእ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ጉዳያት ንኩሉ ቋንቋታት ናይ ኢትዮጵያ ዝውክሉ እውን ኣለዉ። ኣብ ኤርትራ ዝካየድ ከዓ ንደብፅዕና ከምዚ ይግበር ኣሎ ኢልኩም ምስኪናይ ህዝቢ ዘይረኸቦ ዘይበልዖ ተብልዕዎ ዘይረኸቦ ከዓ ፅቡቅ ኣለና እንዳበለ ከምዝነብር ልክዕ ስኢ ኤረ ቲቪ ዝገብሮ ብጀካ ፅቡቅ ኣለና እምበር ሓንቲ ብዛዕባ ፀገሙን ሽግሩን ክገልፀሉ ዝኽእል መንገዲ ፈጢርኩም ኣይትፈልጡን ቪ እቶም ኣብ ሊብያ ዘለዉ ኤርትራውያን ክንደይ ሽግርን ፀገም ዘጋጥሞም ዘሎ ዓለም ሙሉእ ዝዛረቦም ዘለኸ ትግርኛ ተዛረብቲ ይኮኑ ድዮም ንስኹም ከ ወከልቲ ናይቲ ትግርኛ ተዛራቢ ሕብረተሰብ ደይኮንኩምን ካብ ቋንቋ ተርጉምኩም እቶም ፅኡሲ ብቋንቋኹም ዝዛረቡ ኣሕዋትኩም ደይኮንን ፈቆዶ ምድረ በዳ ፈቆዶ ኣብ ኤርትራ ኣፍሉ ዝጠፍእ ዘሎ ህዝቢ ስለዚ በጃኻትኩም ጋዜጠኛ ክገብሮ ዝግባእ ስራሕ ስርሑ ይቀኒየሎ ይተወልዳ ሃይለ ካብ ስራሕ
ዝኸበርኩም ድምፂ ኣሜሪካ ክፍሊ ትግርኛ ብቐዳምነት ድሕሪ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ቴራቱም ርእቶ እንተኮይኑ ዋላ ምስ ርእቶኹም ማይሰማዕ በጃኹም ኣይትቁርፅዎ እዚ ርእቶ ሰማዕት እንበር ርእቶ ዕረብቲ ይኮነን። ናብ ርእቶይ ክምለስ ኣብርሃም እያሱ ዝተባሃለ ብቐፃሊ ካብ ክውንነት ዝረሓቐ ርእቶ ዘቕርብ ብዛዕባ መራሒ እሳያስን መንግስቱን ክምልሰሉ ይደሊ። ምክንያቱ ኤርትራን ህዝባን ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዘሎ ዓለም ብዓለም ዝፈልጦ ጉዳይ እዩ። ዋላ እኳ ፍትዋ ደቃ ንፍትሕን ማዕርነትን ናጥነትን ክብሮ ዋጋ ሂወቶም ዝኸፈሉላ እንትኾኑ ሃገርና ኤርትራ ግን ብኣንፃሩ ብሓደ ውልቀ ሰብቲ መሓደር ብኣፍሪካዊ ሰሜን ኮርያ ትፍለጥ ንሃይማኖት ነፃነት ዘይብላ ናይ ምዝራብ ይኹን ናይ መፅሓፍ ነፃነት ዘይብላ ብኣዝዩ ክሕሉፍ ፍቅሪ ስልጣን ዝሓድሮ ሰብቲ መሓደር ህዝባ ቆድኡ ስደት ተበታቲኑ ትርከብ ሃገር እያ። እቲ ሃገር ብዙሕ ፀጋታት ከለዋ ብድኽነት ድሂኽዋ ይርከብ። ኣብዚ 27 ዓመታት ጎረባብትና ዩኒቨርስቲታት ዘመናዊ ፅርግያታት ህንፃታትን ፋብሪካታትን ካንፃ ከለዋ ኣብ ሃገርና ግን እታ ዝነበረት ሓንቲ ዩኒቨርስቲ እኳ ኣትይዋ ባዕዳውያን ዝሃነፅዎ ፋብሪካታትናን ህንፃታትናን መብዛሕትኡ ካኒር ኣሪጉን ኣብ ኩንድኡ ዜጋታትና ተቀይሉ እስር ቤታት ሓኒፉ ይርከብ። እቲ ሓቂ እዚ ኮንሱ ኣብርሃም እያሱ ደና መለክዕዩ ከም መራሒና የለን ትብለና ዘለካ ኣነ ተወልደ ሰሜን ኣሜሪካ
ምንያ ኣቐዲመ ብዛዕባ እቲ ብጣዕሚ ዝብን ጥዑምን ዝኾነ ድምፅኺ ንበብ መዓልቶም ክሰምዖ ባህ ትብለካ ክነግረክ ክደሊ ካልኣይ ከዓ ዶክተር ተወልደ ነቶም ለይትን መዓልትን ብክንደይ ሃራስመንትን ብክንደይ ኢንቲሚደሽን ነዛ ሃገር እዚኣ ሃገር ክገብርዋ ዝፀዕሩ ዘለዉ ኣካላት ብዝኾነ መንገዲ ክትተሓባበርዎም ተስፋ ገብር። ስለምንታይ ብዙሓት ኤርትራውያን ኢና ኢሎም ኣብ ማዓስከር ትግራይ ዝነበሩ ኤርትራውያን ንምሳሌ እስራኤል ዘለዉ ብዙሕ ዕርቃና ኣለዎም ፈትዮም እውን ኣይኮኑን። ካልኣይ ነገር ከዓ ኤርትራ እዚ ፓርቲ ኣየድልያን እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ፍሉይ ዝኾነ ባህሊ ኣለዎ። እቲ ባህሊ እቲ ሒዞም እዮም ከዓ ክሰጉሙ ዝፅዕሩ ዘለዉ ነዛ ሃገር እዚኣ። ስለዚ ተሓባበርዎም። ከምኡውን ገብረ መድህን ኒትራል ኮንታክት ሰርሕ ስለ ትፍትን ጣዕሚ ፈትወካ